Og þá ætlum við næst að fjallum áfangastaða stofu Norðurlands og Arnheiður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri markaðsstofu Norðurlands, ætlar að hafa þar framsögu. Og Arnheiður, ertu ekki hérna hjá okkur?
Jú, ég hérna.
Gjörðu svo vel.
Takk. Þá þakka ég fyrir boðið að fá að koma og segja ykkur aðeins frá áfangastaðastofum, kannski aðeins frá tilurðinni og hvar við erum stödd núna hvað þetta snýst allt saman. Ég nú búin að hitta nokkur ykkar og segja ykkur svona aðeins frá þessu en mér sýnist að ferli sé að klárast loksins og gaman að byrja að segja frá því bara að SSNF var að samþykja formlega áfangastaðastofu samningana í morgun þannig að við erum bara go to go eins og þér segja loksins. Þannig að þetta er þá fyrsta kynningin eftir að við erum klári slægin. En áfangastaðastofu umræðan, hún byrjaði í rauninni hjá markaðstöðum landsutana 2015 þegar við fórum í stefnumótun og fórum að settum okkur það mark með að ná fram langtíma fjármögnun frá ríkinu og öryggri fjármögnun og aukinni fjármögnun og einnig því að ná inn betri stöðu okkar í stjórnkerfinu. Það er að segja að við myndum hafa einhvern ákveðin snertiflut í stjórnkerfi ferðaþjónustunar og værum hluti af því, þyrftum ekki alltaf að kalla og vera með hávaða ef við þyrftum að fá áhörn einhverju hluta vegna, bara til dæmis til þess að taka þátt í stefnumótun eða rannsóknaráætlum eða öðru slíku sem er verið að vinna fyrir ferðaþjónustuna. Og við fórum þess að banka dyrnar mjög markvist og í framhaldinu fór ferðamálastofa að skoða möguleikana á stofnun áfangastaðastofa eins og þekkjast erlendis frá, við kallar DMO eða DMMO, Destination Management Organizations og þetta ferli hefur síðan tekið að þó nokkuð tíma og farið í margar áttir en loksins að ljúka núna með stofnun þessar áfangastaðastofa. Og þá verðum við ein af sex áfangastaðastofum eins og staðan í dag, það er að segja Vesturland, Vestfjörður, Norðurland, Austurland og Suðurland sem eru þá markastofur landsýttina og höfuborgarsvæðið er síðan að skoða líka, já og fyrir ekki gleymi Reykjanesi og höfuborgarstofa er síðan að skoða líka stofnun áfangastaðastofa. Og hérna verður áhugavert að sjá hvernig það gengur. En svona til þess að minna á það, þá erum við sagt, að vinna fyrir stórt svæði og við erum eina svæði sem er með tvö landshlutasamtök undir og Norðurland Eystra og Norðurland Vestra og það auðvitað breytti svolítið stöðanum og umræðanum hvernig við myndum vinna áfangastaðastofuna. Við erum með 36.000 ferkilometra svæði og 38.000 íbúa. 20 sveitafélög á þessu svæði, við erum að vinna fyrir 270 fyrirtæki og hjá okkur eru 28 þéttbýliskjarnar, þannig að þetta er mjög stórt og fjölbreytt. Og við erum þannig uppbyggð sem fyrirtæki að við erum með þjónustusamninga við sveitafélögin og sveitafélögin er að greiða 500 krónur per íbúa fyrir þá þjónustu. Á Norðurlandi vestra hefur sá samningur farið í gegnum landsveitasamtökin í nokkur ár en á Norðurlandi eystra beint í gegnum sveitafélögin. Og það er þá stefna núna að breyta því á Norðurlandi eystra líka þannig að samningurinn fari þá frá sveitafélögunum og yfir til landshlutasamtökunum og þannig yfir til markastofunar til þess að einfalda ferilinn en það breytir í sjálfu sér ekki því hvernig við störfum með sveitafélögunum. Það er einhverjum til þess að, minka pappírsvinnuna vegna þess að nú verðum við þá með samning við SSNE beint sem er sem samning við atvinnum við og nýsköpunarráðandið rekstur áfangastaðastofu. Það er svona álíka háar upphæðir sem er að koma frá sveitafélögum annarsvegar og fyrirtækjunum hinsvegar inn í markastofuna í föst aðildargjöld. Fyrirtækjunum er að borga sérst eftir stærð og eftir fjölda stöðugilda og þetta eru 19 miljónir hjá hvorum aðila fyrir sig. Ríkið er síðan núna að fara að setja inn 33 miljónir ári inn í áfangastaðastofu með samning til 30 ára. Og í ár, þetta fyrsta ár, fáum við ekki 10 miljónir í sameiningar kostnað. Þar sé að vegna þess að við erum að vinna á tveimur landsvæðin, þá fáum við aukalega fjármagn til þess að styðja við það og svona gera það auðveldara. Hlutverki okkar er þetta eins og við þekkið, það er að byggja upp ímynd Norðurlands, það er samstarf við ferðaþjónustu fyrirtæki og ferðamála og fulltrúa, það er að samræma upplýsingagjöf til ferðamanna, markaðsetja nýjungur á viðburði, að hvetja til nýsköpunar, halda námskeið á sviði markaðsmála vöruþróunar og kynna Norðurland. með almennu markaðsverkefnum og síðan þessi liður að koma helstu þróunarverkefni ferðaþjónustuna er kannski sá sem er að stækka mest núna í tengslu við þessi áfokastaða stofu stofnun. Það er að við erum að svolítið að fara yfir að verða tvær deildir, ef maður getur orðað að þannig í litlu fyrirtæki, það sem er annars að markað sóknin og hins vegar áfokastaða þróunarverkefnin sem við vinnum. Og við erum bara eigum eftir að alveg svolítið og finna út hvernig við vinnum þetta best núna með landsveitarsamtökunum til þess að mannskapurinn nýtist sem best í verkefnin og við getum unnið sem þetta saman. Áfokastaðastofa er í rauninni ekki nýtt batteri eða einhver ný verkefni sem slík. Hún er skilgreind svona að þetta sé svæðisbundin þjónustueining og við höfum opinbera aðila og enga aðila sem hefur það megin hlutverk að styðja við ferðaþjónustu í viðkomandi landsveita og tryggja að hún þróist í takt og vilja heimamanna þar sem sjálfbærni er höfð að leiðarljósi. Og hlutverkin eru svona sett inn í samningana. Þetta eru nánar sömu hlutverk og ég var að fjalla hérna rétt áðan. Gerðaframkvæmd áfokastaða áætlana er komið þarna nýtt inn. Síðan er það stefnumótunar áætlana á landsvísi. Það eru rannsóknir og mælingar, vöruþróun og nýsköpun, fræðslu þörf, þar sem við þurfum þá að vinna sterkar með fræðslu setur í ferðarþjónustunar, fræðslumiðstöð ferðarþjónustunar og símenntunarmiðstöðunum á svæðunum og þetta er kannski svo liður sem er svona óljósastur ennþá hvernig á að vinna, þannig að við ætlum jú ekki að fara að stofna nýtt fræðslusetur, alls ekki. Síðan er það þessi liður svæðisbundin markasetning sem að ég merki þarna sé ófjármagnaður. Þetta er samstarf við Íslandsstofu. Við höfum hingað til að vera að vinna mjög mikið að verka með Íslandsstofu. Þau hafa ekki verið fjármögnuð að neittna, þar að segja það hafa engir samningar verið þau, heldur einungis vilja yfirlýsing og ekkert af því fjármögnuð sem er eyrnamert frá ríkinu til markasetningar á landinu hefur komið út á land. Nú þetta breytast og við erum að bíða eftir svörum frá Íslandsstofu upphæðir í þessu. Þetta ekki stórar upphæðir núna en þetta eitt stórt gott skref tel ég að það var ná þessum samningum. Það verið að tala mögulega 24 til 6 miljónir á ári sem fara þá á alla landsvita í gegnum Íslandsstofa með þessum samningum. Og við möttum að sjá hvað kemur þá á Norðurland, en þetta er allavega, þetta er stórst skref að fá þennan samning og viðurkenningu á því starfi sem við erum að vinna með Íslandsstofa. Því við erum í rauninni svolítið framlengdur armur fyrir þau til þess að vinna með fyrirtækjum og sveitafélagum út á landi. Mér langaði svo kannski aðeins bara að sýna ykkur dæmi af hverju það er svo mikilvægt að við séum ein áfokastaðastofa Norðurlands. Við séum ekki að vinna á litlum svæðum í markasetningunum og í þróunarverkefnunum. Þess að við erum mjög stór verkefni sem er skipti miklu máli að fá svona heildstæða mynd á hlutina. Og ég tók þessa mynd bara á fyrstu áfokastaðaáætlunum okkar. Þar sem að þið sjáu þessi stóru innviðaverkefni, þar sem að þetta eru verkefni, þar sem að við erum markastofan er ekki að fara fjármagna þessi verkefni nátt, en við erum að þrýsta á að þau séu unnin og við erum að þrýsta á að þau séu fjármagnuð og með því að vera með heilt svæði sem að stendur á bakvið þetta þá erum við að ná meiri árangri og þetta getur við til dæmis sóttum í framkvæmtasjóð ferðamannastaða eða reynda komið svo inn í þegar að eru einhverjar auka útlutanir eða eitthvað slíkt sem að er hægt að fá fjármagn úr. Og hérna, við erum síðan líka með fleiri verkefni þar sem við höfum verið að vinna með sagt, svæðið í svona bæði bútum og í heildsinni og tek hérna bara sem dæmi flugklassan, Demantsringin og Norðurstrandaleið. Að flugklassan eru þetta verkefni þar sem hafa verið 13 sveitafélög sem að standa að því verkefni og við hefum aldrei náð þeim árangur sem hefur náðst ef við værum ekki þennan þrýsting frá öllu svæðinu og þetta samtal og samstarf á svæðinu. Og verið frábært að sjá hvað menn hafa staðið þétta baki því en það hefur það skilað öllu því fjármagnandi baka og meira til og er að nást hérna, frábæra árangur þar. Og jafnvel bara von til þess að þetta verkefni fari nú endanum að forræði ríkisins og þar sem það áauðvita heima að Isavia og Íslandsstofa sjáuðu markasetninguna á flugvellinum. Síðan er það verkefni eins og Demantsringurinn sem er tengist fjórum sveitafélögum sem að starfa þá saman eða sem við vinnum með varandi þetta markaðsverkefni er einhvern að koma þessu svæði á kortið og hann í rauninni er svona svolítið hérna hvað kallar þetta, ekki út úr dúr heldur þetta í rauninni tengist Norðurstrandaleiðina þann hátt að við erum svolítið að fylla inn í gat sem að Norðurstrandaleiðin skilur eftir þar og vinna með verkefni sem að er búið að vera til auðvitað eða hugmyndafræði sem koma til að mjög lengi og bara reyna að negla hana saman með þéttu samstarfi en að vera skýrara fyrir markað en erlendis. Því það eru auðvitað það sem við erum alltaf að horfa á hverju eru þarfir erlendra ferðamanna, hvernig skilja þeir okkur sem best og hvernig getum við ná sem bestum árangri að markaðsetja svæði til þeirra. Sama á við Norðurstrandarleið, þarna erum við með 900 km og við erum með 18 sveitarfélög og 21 þorp og 90 fyrirtæki sem standa saman að verkefni sem að náða þeim árangri að verða eitt af bestu áfangastöðanum í Evrópu 2019 að maður til Lonely Planet árið sem við opnuðum og skiptir mjög miklu máli að hafa fengið alla þessa leið og öll þessi svæði saman. Norðurstrandarleið byrjaði þannig að þetta voru fjögur mismunandi verkefni, mismunandi aðila sem að ætluðu sér að búa til litla ferðamanna leiðir. Þannig var Akureyrarbær, Norðurhjari, Tröllaskaginn og Skagafjörður sem að koma saman í upphafi og síðan eftir mikla þróunarvinnu og þegar menn hefði fengið styrki til að starta þessu. Þá tókst síðan að fá önnur sveitarfélög með og þau eru inn í kölluð eftir í að vera með og sem var mjög gott málöf þess að þetta passar mjög vel svona fyrir þarfir ferðamannsins að ná þessu öllin. Þannig, og norðurstrandarlega verkefni sem hefði aldrei orðið til eða verið ekki með eina stóra markastofu sem að næri yfir alltaf þetta svæði vegna þess að það alls konar flækjusti í bæði útfærslum með þróunarverkefnum og greiðslum í svona verkefni sem, sem er gott að hafa einhvern vettvang fyrir. Og Norðurstrandarleið er ekki bara markaðsetning, þetta er ekki bara eitthvað nafn, þetta er líka eins og þið þekki mikil uppbyggingarvinna sem framundan og ég búin að segja við mörg ykkar að við erum að horfa í minnst kosti 10 ár fram í tíman varum við það vegna þess að verkefni eru svo stór og við fórum strax í að gera greiningu á leiðinni þar sem 140 staðir voru greindir með heimamönnum sem að skoðuðu þá hvar væri gönguleiðir, strendur, miðnættisól og norðurljós, útsýnisstaðir og vitar. Þetta var allt saman GPS skráð og merkt og kortlagt sett inn í GIS landfræði upplýsingakerfi og er aðgengilegt á öllum sveitarfélögum sem að vilja fara í uppbyggingu á þessum svæðum og eins og við sjáum við á myndinni að þá er þetta verkefni sem ná yfir allt svæðið og í rauninni forgangs að hvernig væri hægt að byggja upp allt frá því að vera bara lítil verkefni, hvort að það þarf að koma fyrir einhverjum skiltum eða ruslafötum upp í það að vera stærri verkefni að koma upp klósett aðstöðu bílastæðum eða einhverjum áningastöðum og útsýnispöllum. Þannig ég, það er mjög skemmtild verkefni og ég hvet ykkur endilega til þess að nýta ykkur þennan grunn í ykkar uppbyggingarvinnu og nýta ykkur það að hafa þá þennan vettvang til þess að vinna þetta verk saman. Þetta hefur ekki mjög mikla athygli erlendis. Norðurstrandarleiðin og við erum þetta í COVID-pásu núna varandi það en það býða blaðamenn til sem vilja koma og fjalla um hana og það býða þetta ferðamenn sem ætla sér að ferðast þessa leið, bæði erlendir og innlendir. Ég langar síðan rétt í lokin bara sýningur dæmi um nokkur önnur verkefni sem við erum að vinna núna svona til þess að fá aðeins meiri tilfinningu fyrir á fólkastöðastofunni. Að það eru þessi verkefni þar sem við erum að horfa já, alltaf á allt svæðið og verkefni sem til dæmis Taste North Iceland sem við erum að fara með í lofti núna í vor sem að snýrum þróun á staðbundum mat og eru þenni regnýver markasverkefni yfir þau verkefni og þá klasa sem eru í gangi núna varandi notkun á okkar mat og kynningu á honum. Og við erum þá í rauninni að búa til reglu sem að gera ferðamönnum auðveldar að finna sér upplýsingar og að gera rödd okkar sterkari erlendis. Þannig við getum kallað að hátt þar að við séum allra besta matfæla svæði. Við erum líka á fullu í vetrarferðarþjónustunni, hún er mjög misland komin eftir mismunandi svæði þannig að það er mismunandi nálgun sem við þurfum að taka þar eftir svæðum. Sveiti Norðurlandi er síðan verkefni sem kemur kannski upp sem afsprengi af ferðamanna leiðanum okkar. Við vorum komin með Demantshringin og Norðurstrandarleið og þá sátu eftir ákveðin svæði eins og til dæmis Lýtingstaðarreppur, Þingjaðarsveit og Eyjafjarðarsveit sem okkur fannst þurfa sterkari kynningu á okkur nátt og eitthvað vörumerki til þess að vinna með. Þannig að Sveiti Norðurlandi verkefni sem fyrir líka í lofti núna í vor. Það sem við erum að draga áherslun á hvað er hægt að gera í sveitunum og hvernig við erum að kynna þær betra. En ég ætla svo sem ekki að fara onni öll þessi verkefni, ég held að flest ykkar þekki þau ágætlega og ég hef nú ekki tæki verið núna til þess að fara í svona markaðsetningar fyrirlestur og drekki ykkur í vídeoum og einhverju svona og reyna að hveti ykkur til þess að ferðast en ég treysti því að þið gerir það samt og kannski bara enda þessu á að ljúka á þessari mynd, að minni ykkur á að við stefnum öll norður og við stefnum öllum ferðamennum norður og þurfum að vinna því saman og nota þetta sameiginlega heit okkar North Iceland til þess að koma því í gagnið. En þá þakka ég bara kærlega fyrir mig og enda hérna með mynd af starfsfólkin okkar, við erum 6 núna og með stofnun áfangastaða stofu þá vonastu til þess að geta orðið 7 aftur eins og við vorum og að þá verði störfin okkar út allt Norðurland og við erum með samstarfið þá við landsfólkið samtökin það að nýta húsnæði sem þau hafa og geta þá auglýst störfin okkar án staðsetningar en það mjög spennandi tímar framöndu. En takk fyrir mig.
Já, kæra þakki fyrir þetta, Arnheiður og ég efast nú ekki að einhverjir fundamenn vilja eitthvað tjá sig þetta eða hvað, ég minna á spjallið og líka þetta rétt upp hönd, við höfum aftur smá tíma ef að þið vilja aðeins ræða þetta. Orðið laust og það Eyþór, gjörðu svo vel.
Já, þakka þér fyrir og þakka þér Arnheiður fyrir þessa góðu yfirferð. Bara árétta það, þetta náttúrulega núna, þetta ekki stórkostleg breyting sem snýra að sveitafélögunum og það eina sem að í sjálf þess að breytist gagnvart ykkur svona fyrsta kastið það að það verður SSN sem gerir þessa samninga við ykkur líkt og gert hérna hjá SSM og hérna við Arnheiður gerum nú ráð fyrir því að setjast niður næstu viku og skrifa undir samning á milli markastofu Norðurlands og SSNE og mér sérstaklega sko það mikið gleði efna við höldum í það sem að markastofun hefur byggt upp og okkur landshlutasamtökunum SSNE og SSNVAP hefur auðnast og erum algjörlega samlega það að reka áfram þó að heiti áfangastaðstofi í dag að við erum áfram með sameiginlegan vettvang fyrir þetta og ég held að Arnheiður hafi hnykkt mjög vel á því til dæmis hvaða mikilvægi ávinningur af því að við erum saman í þessu verkefni. Ég bara hlakka til þess að halda þessu samstarfi áfram og við erum svona, munum setjast niður mjög fljótlega við Arnheiður til þess að forma verklagið og ferlana við þetta þannig að þetta gangi mjög ljúft og vel. Takk fyrir.
Takk fyrir það, Eyþór. Einhverjir aðrir sem að vilja taka til máls? Ef að svo ekki, að þá held ég að við höldum bara áfram með dagskrána og þakka kjærlega fyrir þennan fyrirlestur.